Welcome to the Voice of America in Albanian.
I flasëri Amerikës, mi mbrëma të nderuar dëgjuës, unë jam Ilir Ekonomi, sot është 16 mars, ja disa nga titujt në këtë emision.
Rezultatet paraprake nga referendumi i sotshëm në Krime thonë se tregojnë se 93% e votuesve janë shprehur për bashkimin me Rusinë.
Në deklaratën e saj, shtëpia e bardha se veprimet e Rusisë janë të rrezikshme dhe destabilizuese.
Në Serbi u zhvilluan zgjedhjet e parakohshme parlamentare.
Filloj me lajmet.
Kryeministri i Krimes thotë se rezultatet paraprake nga referendumi i së dielës nëse ky rajon do të shkëputet nga Ukraina, tregojnë se 93% të votuesve janë shprehur për bashkimin me Rusinë. Pjesëmarrja e votuesve në referendum është vlerësuar në rreth 64%. Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Këshilli i Evropës bën sot deklarata duke e quajtur referendumin të paligjshëm dhe jo legjitim. Ata paralajmëruan se rezultati i tij nuk do të njihet nga komuniteti ndërkombëtar. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit John Kerry dhe ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov janë sot dakord për të nxitur reforma kushtetuese në Ukrainë, lidhur me ndarjen e pushtetit dhe decentralizimin si zgjidhje të krizës së saj politike. Gjatë një bisede telefonike, zoti Kerry tha gjithashtu ministrit Lavrov se Shtetet e Bashkuara nuk do ta njohin referendumin. Agjencia lajmeve Reuters njoftoi se kryeministri i Ukrainës Arseni Yatsenyuk premtoi se do të gjejë persona që nxisin separatizmin në Krime. Ai tha se Ukraina do të gjejë të gjithë krerët të grupeve separatiste që po përpiqen të minojnë pavarësinë e Ukrainës. Po në Kiev, ministri i mbrojtjes në detyrë i Ukrainës u tha gazetarëve se ministritë e mbrojtjes të Ukrainës dhe Rusisë kanë rënë dakord për një armpushim në Krime deri më 21 mars.
Në deklaratën e saj, shtëpia e bardha se veprimet e Rusisë janë të rrezikshme dhe destabilizuese. Këshilli i Sigurimit i OKB-s e pohoi këtë në votimin e së shtunës që vetëm Rusia e kundërshtoi, thuaj në deklaratë. Shtetet e Bashkuara dhe aleatët e tyre, thekson deklarata, e kanë bërë të qartë se ndërhyrja ushtarake dhe shkelja e së drejtës ndërkombëtare do të sjellin kosto në rritje për Rusinë, jo vetëm për shkak të masave që do të imponohen nga Shtetet e Bashkuara dhe aleatët, por edhe si rezultati drejtpërdrejt i veprimeve destabilizuese të vetë Rusisë. Në deklaratë thuhet se kanë kaluar ditët kur komuniteti ndërkombëtar mund të qëndrojë në heshtje, ndërsa një vend uzurpon me dhunë territorin e një vendi tjetër.
Referendumi në Krime i organizuar me ngutë u mbajt me gjithë dënimin në shkallë të gjerë nga komuniteti ndërkombëtar, i cili e ka quajtur procesin të paligjshëm.
Në Sevastopol, ku flota ruse deti të zi ka bazat e saj të marra me Tiranë në marrëveshje me Ukrainën, entuziazmi për referendumin ishte i madh. Njerëzit kishin formuar radhë në qendrat e votimit përpara se ato të hapeshin. Natalia Zagorskaja kishte sjell dy fëmijët e saj ndërsa hidhte votën në favor të bashkimit me Rusinë. Si shumë banorë të tjerë, Natalia shprehu shqetësim për të ardhmen e fëmijëve të saj. Ajo tha se i trembej atyre që ajo i quajti nacionalist Ukrainas në Kiev.
People in Crimea, we think us as Russian people.
Njerëzit në Krime mendojnë veten si rus. Ishim në rrezik të vërtet, rrezik për jetën tonë, për jetën e fëmijëve të mi. Prandaj jemi të gëzuar që tani kemi rastin të bëjmë zgjedhjen tonë.
So we're happy that we have chance.
Ndërsa dhjetra banorë paraqisin dokumentet për të hedhur votën në motin e zymt të së dielës, Vladimir Lozovoj, oficer në pension i Marinës ish sovjetike, erdhi i veshur me uniform dhe u prit me broritje. Duke i mbajtur me vështirësi lotët, Lozovoj tha se kishte 23 vjet që e priste këtë ditë.
Nuk hoqë se plakat.
Politikanët në Krime të mbështetur nga Moska thonë se ky hap do të siguroj mbrojtjen e popullsisë nga nacionalizmi radikal, që sipas tyre është përtheu pasi presidenti Viktor Janukovic u detyrua të largohej nga Ukraina. Megjithatë, deri tani nuk ka ndonjë provë konkrete për kërcënime. Ndërkohë, udhëheqja e re e Ukrainës e përshkruan atë që po ndodh në Krime si një uzurpim të paskrupull territori. Që nga largimi i Janukovicit në Rusi, Krimea, një territor me popullsi prej 2 milion banorësh, është vënë në kontrollin e forcave të milicisë si dhe të trupave të armatosura rënd të komanduara dukshëm nga Moska. Në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, besimtarët që ndjekin ceremonitë së dielës ndezën qirinj duke u lutur për mbrojtjen e njerëzve në Krime. Në katedralen Pechersk Lavra, njerëzit thonë se është e vështirë të parashikohet se çfarë do të ndodhë pas referendumit. Jashtë Tatiana, e cila nuk dëshiron të jap emrin e plot.
Natyrisht, presidenti Putin nuk do të ndalet në Krime, sepse i kërkon të marrë gjithë Ukrainën.
Ndërkohë në sheshin e pavarësisë të Kievit, zemra e protestave antiqeveritare që u bën shkas për trazirat në vend, barikadat vazhdojnë të qëndrojnë aty ku ishin. Aty pranë ende shikon lule në kujtim të njerëzve që humbën jetën në përleshje me forcat e policisë. Parlamenti dhe qeveria e re në Kiev kanë deklaruar në mënyrë të përsëritur se nuk do ta njohin referendumin, të cilin e kanë quajtur antikushtetues dhe të paligjshëm.
VOA News.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, vazhdojmë me lajmet. NATO ja thot se disa nga faqet e sajtë internetit u vunë në shënjestër të sulmeve kibernetike, me sa duket si pasqyrim i rritjes së tensioneve rreth Krimes. Një zëdhënëse NATO tha se sulmi nuk pati asnjë ndikim operacional. NATO ja nuk tha se kush ishte përgjegjës për bllokimin e faqeve të saj të internetit, por një grup që e quan veten Cyber Berkut tha se sulmi ishte ndërmarrë nga patriotët ukrainas të zëmëruar për ato që ata shohin si ndërhyrje të NATO-s në vendin e tyre.
Në Serbi u zhvilluan zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat pritet të rikonfirmojnë dominimin e partisë përparimtare të drejtuar nga zëvendës kryeministri Aleksandar Vučić. Zoti Vučić, ish aleat nacionalist i Slobodan Miloševićit, pritet të jetë kryeministri i arshëm i Serbisë. A i ka thënë se synon reforma në funksion të rimëkombjes ekonomike dhe afrimit më të shpejt me bashkimin evropian. Ekonomia serbe ka pësuar shkatrimet të mëdha si pasojë luftrave dhe sankcioneve ndërkombëtare. Socialistët e kryeministrit të qeverisë që largohet Ivica Dačić vjen e dyta në anketat e opinionit.
Pas pak ne do të kemi edhe një lidhje telefonike me korrespondentin ton në Prishtinë, Besim Apazi. Zyrtarët e mbrojtjes të Koreas së Jugut thonë se veriu testoi të paktën 18 raketa me rreze të shkurtër që i hodhi në det. Lëshimi i raketave vjen pas një serie veprimesh të ngjashme që kanë provokuar kritika nga ana e Seulit dhe Washingtonit. Agjencia e lajmeve e Koreas së Jugut Yonhap citon zyrtarët sipas të cilëve raketat u lëshuan të dielën vonë, sipas kohës rajonale, nga brigjet lindore të gatishullit korean dhe fluturuan rreth 70 kilometra mbi detin e Japonisë. Sanksionet e OKB-s nuk e ndalojnë Korenë e Veriut të lëshojë raketa me rreze të shkurtër veprimi dhe ajo shpesh teston arsenalin e saj. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në veri të Shqipërisë, gratë dhe vajzat njohen më shumë po i kthehen traditës së punimeve të artizanatit, të cilën e shohin si një mundësi për të vetpunësuar dhe për të përmirësuar ekonominë e familjeve të tyre. Njofton korrespondenti në Shkodër, Pëllum Sula.
Nevoja për të ndihmuar ekonominë familjare po shtyn shumë gra dhe vajza nga zonat rurale dhe të varfra në veri të Shqipërisë që t'i drejtohen traditës së punimeve të artizanatit, një traditë kjo mjaft e pasur, por që prej më shumë se gjysmë shekulli thuajse ishte braktisur. Veshje të larmishme të traditës, shtroje dhe mbulesa të punuara në Tezja janë vetëm një pjesë e artikujve që prodhojnë gratë dhe vajzat e kësaj zone dhe që përpiqen t'i tregtojnë kryesisht për vizitorët e huaj.
Unë e kam trashëgimin prej nonës teme. Ajo ka përnu dhe kam mësu qyshe vajzë, pastaj kam marti mësu ma shumë. Edhe s'kam punë, kam vazhdu i këtë punë, për me pas një diqka fitim. Ta janë shumë të lëshme, se kanë mu e ene mu mlu, mu përshku, pastaj me i bo, atëherë me i qepë, atëherë me i trektu.
Njëse dy vjeqarja Pranvera Qotaj nga fshati Zoga i Shkodrës punon për kranënës e saj në Bijes, një nga artizanet më të njohura në Shqipëri. Ajo thosë se larmia e artikujve që realizohen në punishtën e tyre mbështetet me motivet e traditës së pasur të zonës së Zogajve.
Nana jema është një prej artizaneve që ka trashëgu këtë punë, punën e dorë, punën e qylymave. Po ashtu edhe unë, ma kam mësuar çështë vogël këtë lloj artizanati dhe unë realizoj me sukses në punimet tona. Bëhen zogaj, në punishten zogaj, ku nana jeme e ushtron këtë aktivitet prej 15 viteve, ma shumë se 15 vite. Aty punojmë gjitha bashkë, tanë punëtoret, po ashtu edhe une. Janë punime prej leshi, janë tradicionalit zonës tonë.
Por krahas pasionit, grat artizane përballen edhe me vështirësi, mbi të gjitha me pamundësinë për t'i tregtuar punimet e tyre të dorës në kushte dhe mjedise të përshtatshme.
Më shumë probleme se na s'kena ku i tregtojmë, na s'kena dyqan tonin. Më mor nuk na a shumë shtrenjt qiroja edhe nuk na levertis. Kështu se do t'i tregtojmë rrugë. Rruga është shumë keq.
Në lagjën tonë pranë zogaj nuk ka të ardhmë tjetër përveç peshkimit edhe artizanatit. Edhe kjo është një mjet tjetër mënyre për tjetu, për të përfitu të ardhme. Gjithashtu është edhe kulturë që parë tonë na e kanë trashigu brez pas brezi.
Vitet e fundit me rritje në numrit të turistëve që vizitojnë Shqipërinë, qeveria shqiptare premtoi një mbështetje më të madhe dhe investime për zhvillimin e sektorit të artizanatit mbi bazën e traditës së kulturës materiale kombëtare. Por në terren kjo mbështetje nuk u ndje, ndërkohë që gratë dhe vajzat artizane vazhdojnë të përballen me vështirësi në punën e tyre. Për zërin e Amerikës nga Shkodra, Pullum Sulo.
Serbia votoi sot për të zgjedhur parlamentin prej 250 vendesh. Zgjedhjet u mbajtën edhe në zonat e banuara me shumicë serbe në Kosovë, në mbikëqyrjen e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë. Për të mësuar më shumë, po lidhemi tani me korrespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi. Besim, tashmë kutitë e votimit në Serbi janë mbyllur dhe sipas informacioneve të para, si ka shkuar procesi?
Të pak të deri tash, autoritetet serbe thanë se procesi ka pasur një turi të qetë, pa ndonjë incident dhe pa ndonjë parregullsi që do të mund të ndikonte në rrjedhën e tërësishme të zgjedhjeve të sotme, me cilat të pak të nga shënimet që kanë arritur deri në orën 19 sipas orës së Evropës qendrore, kanë marrë pjesë disht mbi 50% e votuesve, pra një numër më i vogël nga ato nga pjesëmarrja e zgjedhjeve të vitit 2012. Serbia si soi mbajti zgjedhjet e parakoshme parlamentare, të cilat u nxitën nga partia përparimtare, cila sinon ta shndrojë në vot hapjen e negociatave për antarësim me Bashkimin Evropian. Sipas analistëve në Serbi, ndonëse rezultatet e paraprake mund të pritet diku në orët të vona të mbrëmjes, e pritet që zgjedhjet sotme të dominohen nga partia përparimtare dhe udhëheqësi i saj Aleksandar Vučić, që duke votuar sot e ka cilësuar ditën e sotme si shumë të rëndësishme edhe për aspiratat e Serbisë drejt integrimeve evropiane. Zoti Vučić, që dikur ishte aleat i vijës së ashpër nacionalistëve, ish presidenti i Jugoslavisë Slobodan Milošević, pas zgjedhjeve të vitit 2012 mori postin e zëvendës kryeministrit, ndërsa kësaj radhe i pritet fitojë votat e mjaftueshme për ta zënë vendin e aleatit të tij Ivica Dačić nga Partia Socialiste e Serbisë. Pra në konkurrencën me këto dy parti politike ishin edhe partitë të tjera, përfshir edhe një parti e re themeluar nga ish presidenti i Serbisë Boris Tadić, i cili ditë më parë u nda nga Partia Demokratike. Në zgjedhje ishin edhe 19 koalicione e partive ndryshme politike, përfshir edhe konservativet e Partisë Demokratike të Serbisë, të udhëhequra nga ish presidenti Vojislav Koštunica, një grupim politik që kundërshton aspiratat serbe për integrim në Bashkimin Evropian. Ajo që gjatë përkohës është thënë në Serbi është që ishte pikërisht partia përparimtare serbe e cila synoi të shkojë në zgjedhjet e jashtëzakonshme, pas zgjedhjeve parakoshme, në mënyrë që të siguroj mbështetje më të fuqishme për të çuar me tej reformat, me që Serbia përballet një ekonomi të dërmuar nga lufta që ishte dhëshur prej kishte i saj gjatë viteve të 90-ta dhe në një shkallë të gjerë edhe të papunësisë edhe të varfërisë. Në janar të këtij viti, Serbia e hapi bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian si një shpërblim për përfshirjen e saj në procesin e normalizimit të marrëdhënieve me Kosovën, pavarësisht se cilës e vazhdon edhe me tutje ta kundërshtoj. Ilir?
Besim, në Kosovë si ishte ecuria e këtyre votimeve?
Nga ato vëndet e veritashme, përshirë edhe ato të policisë e Kosovës që ka siguruar në barvajtjen e votimeve të sot, në është tënë se votimet janë zhvilluar në një atmosferë të qetë dhe pa ndonjë incident për të theksuar, dhe ato mbajtën nën për kujdesin e vazhdueshme të misionit të Organizatës për Siguri e Bashkëpunim në Evropë, e cila drejtoi një operacion që ai quajti grumbullimi votave. Edhe ky formulimi i tillë ishte gjetur për të shmangur mundësinë që thotë që ka patur fishat e votimit dhe Serbia ka organizuar zgjedhjen në Kosovë, me që ka patur shumë debatë ndërmjet partive të koalicionit qeverisës në Kosovë dhe partive opozitare, derisa këta të parë thoshin se serbëve u garantohet me kushtetut, pra duke patur faktin që kanë shtetësi dyfisht të marrin pjesë në votimet e Serbisë, por të organizuar nga organizata për siguri e bashkëpunimit në Evropë. Partitë opozitare thanë se kjo është një farshkelje e suverenitetit të Kosovës, e faktin që atyre u lejohet të hapin qendra të votimit në Kosovë. Prandaj edhe Osubeja zgjodhi që ato të quaj qendra të grumbullimit. Diku deri në orën e mbrëmjes është thënë se rreth 15% e serbëve të Kosovës kanë marrë pjesë në këto zgjedhje, të cilat shihen në mënyra të ndryshme, derisa nga serbët në veri shihen si një mundësi për të mbetur më afër Serbisë dhe për të patur një mbështetje më të madhe të saj. Në pjesën tjetër të Kosovës nuk është parë që ka patur ndonjë entuziazëm shumë të madh për pjesëmarrje në këto zgjedhje.
Besim edhe një pjesë e shqiptarëve të Luginës Preshevës ka marrë pjesë në votime. Si janë zhvilluar zgjedhjet në atë zonë?
Është interesant që ka patur një pjesëmarrje më të lartë nga që është pritur, me që atje nuk ka patur një konsenzus dhe mjetë partive politike shqiptare për të marrë pjesë në të zgjedhje, ma dje një pjesë e madhe qyre dhe i kanë vendosur të bojkotojnë ato e vetëmja që mori pjesë në zgjedhje se partia për veprim demokratik e Riza Halimit, që dhe deri tash ishte deputeti i vetëm shqiptar në parlamentin e Serbisë për nga radhët e komuna me shumicë shqiptare në jug të Serbisë. Vetë zotë Halimi thasë është mjaft i kënaqur me pjesëmarrjen e shqiptarëve dhe ata shpresojnë që do të kenë të paktën një vend në parlamentin evropian, në parlamentin e, më thani, të Serbisë. Ndonë se mungesa një konsenzusi politike dhe në të kaluar atyre kështë e pëmundësuar që të kenë më shumë se sa një vend në parlamentin e Serbisë. Debatet rëtë kësaj pjesëmarrje, pra rëtë të asaj të bojkotohen, apo të mos bojkotohen e zhjede sërbe, ishën përqëmruar më shumë rëtë pozitës të shqiptarëve në zonë, edhe ndihimit që mund të kishën në zgjedhjet për pushtetin që ndorë të Serbisë, që si pas partive të atjeshme politike, dritash nuk kanë ndërmanë dhe në beprim, që do të dëshmonte një përcaktim, një përkushtimet malë për përmisimin e gjendis në Luginën e Preshevës.
Faleminderit Besim, ishim në lidhje të drejtë për drejtë me korespondentin tonë në Prishtinë, Besim Abazi. Analistët për lindjen e mesme thonë se prisha e marrëdhënieve mes Shtetet Bashkuara dhe Rusisë rreth krizës në Ukrainë ka gjasa të ketë ndikim në lindjen e mesme, sidomos në lidhje me konfliktin në Siri, i cili po hyn në vitin e 4. Ka shqetësime se përçarja e shkaktuar nga kriza në Krime mund ta heqë vëmendjen nga Siria dhe të lejojë presidentin Assad të shtyp opozitën për të siguruar rizgjedhjen.
Skena ngjante një fushate elektorale. Qindra sirian demonstronin në një periferi të Damaskut, të gjithë në mbështetje të presidentit Bashar al-Assad. Ata brorisnin për ushtrin dhe bënin thirrje për bashkim. Erdhëm për të deklaruar se ne mbështesim udhëheqësin doktor Bashar al-Assad, erdhëm për të thënë jo trazireve, populli sirian është një popull i bashkuar. Pastaj, në një dalje të rrallë publike, vetë presidenti ju bashkua thirrjeve gjatë një vizite të kohëve të fundit në strehat për njerëzit e zhvendosur nga lufta. Zyrtarët sirian thonë se zgjedhjet presidenciale do të mbahen gjatë muajve të ardhshëm dhe se zoti Assad pritet të fitojë. Ndërmjetësi ndërkombëtar Lagdar Brahimi paralajmëron se zgjedhjet do të rrezikojnë bisedime për paqe.
My suspicion.
Nëse mbahen zgjedhje, dyshimi im është se opozita, tërë opozitarët, kanë mundësi të mos jenë të interesuar të hyjnë në bisedime me qeverinë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bashkëpunuar për heqjen e armëve kimike të Sirisë, edhe pse ata mbështesin palë të kundërta në konflikt. Por tani ka shqetësime se përçarja e shkaktuar nga kriza në Krime mund të heqë vëmendjen nga Siria dhe të lejojë zotin Assad të përpiqet të shtypë opozitën për të siguruar zgjedhjen. Ne duhet të vëzhgojmë situatën në Siri, e cila është e vështirë jo nga konteksti i marrëdhënieve me Rusinë, por në lidhje me pozitën tonë në lindjen e mesme. Ne duhet të jemi shumë aktiv, të lëvizim shumë më shpejt. Trupat e qeverisë siriane kohë të fundit kanë arritur fitore. Moska e furnizon me armë Damaskun dhe mbështet luftën e tyre kundër rebelëve të armatosur. Megjithatë, me vëmendjen e botës drejt Ukrainës, disa analistë thonë se Siria mund të mos jetë më përparësi për Rusinë. Me probleme që ka në vend, ose më mirë në kufi, mendoj se rusët do t'i kushtojnë shumë më pak vëmendje dhe do të kenë më pak dëshirë të shpenzojnë kohë dhe kapital politik për të mbështetur presidentin Assad. Ndërsa lufta civile vazhdon një ringjallje e tensioneve mes Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë në epokën e luftës së ftohtë, mund të ketë ndikim për çështjet e tjera në lindjen e mesme, duke përfshirë negociatat me Iranin rreth programit të tij bërthamor dhe bisedimet e paqes izraelito-palestineze. Të dyja janë më lart se Siria në agjendën e politikës së jashtme të administratës Obama. Mendoj se përçarja politike që po shohim tani, nëse vazhdon, do të ketë pasoja në pothuajse çdo sferë të politikës ndërkombëtare. Herën e fundit presidenti Assad kandidoi për zgjedhje në vitin 2007. Shifrat zyrtare thanë se ai fitoi më shumë se 97% të votave. Analistët thonë se një rezultat i ngjashëm të pritet edhe kësaj radhe.
Kombet e Bashkuara po bëjnë thirrje për hetime të pavarura për sulmet me avion pa pilot pas njoftimeve për trefishimin e numrit të vdekjeve mes civilëve vitin e kaluar. Por largësia e vendeve ku zhvillohen sulmet dhe ajo që kritikët e përshkruajnë si fshehtësi e qeverisë, shpesh pengojnë përpjekjet për të vlerësuar pasojat e tyre mbi civilët.
Simulimi i një sulmi me raketë nga një avion pa pilot. Shkencëtarët Universitetit Goldsmith të Londrës dhe të një qendre kërkimore në New York kanë mbledhur prova për të realizuar animacione 3D të sulmeve me avion të telekomanduar. Në këtë rast, një dëshmitare që mbijetoi një sulmi në një fshat të Pakistanit në tetor të vitit 2010 ndihmon studiuesit të projektojnë ngjarjen në video 3D. Ky lloj studimi njihet si arkitekturë ligjore dhe i përgjigjet një pyetje të rëndësishme në debatin mbi avionët e telekomanduar, thot Susan Shupli, një nga studiuesit kryesorë të projektit. Çfarë pasoja kanë avionët pa pilot për njerëzit në terren? Për projektime 3D, studiuesja thot se ekipi i saj dhe ajo përdorin imazhe satelitore para dhe pas ngjarjes, duke kombinuar me rëfime të dëshmitarëve okular, harta lokale dhe të dhëna të tjera. Qëllimi është të ndihmohet në hetimet rreth sulmeve që kanë ndodhur në Pakistan, Afganistan, Jemen, Somali dhe Gaza. Kjo metodë hedh poshtë perceptimin se është e pamundur të marrim informacionin e dur për këto sulme që shpesh ndodhin në rajone tepër të largëta të botës. Puna e studiuesve po kontribuon në një raport të Kombeve të Bashkuara mbi lishmërinë e operacioneve me avion të telekomanduar. Ben Emerson, një avokat britanik dhe hetues i posaçëm i antiterrorizmit, tha se numri i viktimave civile nga këto sulme është trefishuar në vitin 2013. Në secilin prej këtyre rasteve, provat janë të mjaftueshme për të kaluar pragun e përcaktuar në raportin tim të përkohshëm, sa i përket një detyrimi të shteteve përkatëse për të dhënë shpjegim publik rreth rrethanave dhe justifikimit të përdorimit të forcës vdekjeprurse. Deri tani, Shtetet e Bashkuara dhe vendet të tjera që përdorin avion të telekomanduar kanë ofruar vetëm pak shpjegim, thot Kate Craig, drejtoresh juridike e organizatës së ndihmës ligjore Reprieve. I gjithë programi i avionëve pa pilot është i mbuluar nga një perde fshehtësie, nuk ka qartësi ose transparencë rreth procesit të përcaktimit të objektivave apo për vendimet që merren, nuk ka transparencë kur bëhen gabime dhe nuk ka llogaridhënie për këto gabime. Avionët e telekomanduar janë keqja më e vogël në një luftë nevojshme, thot Douglas Murray, drejtori asociuar i Qendrës për Analiza Politike, Fondacioni Henry Jackson. Nëse je kundër avionëve pa pilot, atëherë duhet të shpjegosh se në çfarë mënyre mund të zgjidhin problemin e radikalëve dhe të terroristëve që ndodhen në këto vende, ose duhet të dërgohet një numër më i madh forcash në terren, ose duhet të ndërmerren sulme me avion të telekomanduar, ose duhet bërë diçka tjetër. Por çfarë është kjo diçka tjetër? Kombet e Bashkuara thonë se sulmet amerikane me avion pa pilot në Pakistan duket të kenë rënë ndjeshëm me asnjë njoftim për ndonjë të tillë gjatë vitit 2014. Por OKB-ja thotë se këto sulme janë shtuar në Jemen së bashku me numrin e viktimave civile.
Shkencëtarët besojnë se kanë zbuluar një trajtim të ri që mund të frenojë përhapjen e kancerit të gjirit në pjesë të tjera të trupit, si dhe formimin e kancerëve dytësor. Ky trajtim nuk është provuar ende tek njerëzit, por ekipi shkencor në Wales thotë se është në gjendje që ta përdorë këtë ilaç në prova klinike.
Gjatë 12 vjetëve të fundit, studiuesit e Fakultetit të Bioshkencës në Universitetin Cardiff kanë studiuar një gen që quhet BCL3. Në kërkimet e tyre, ata zbuluan se ky gen është përgjegjës për formën e qelizave të kancerit të gjirit dhe mënyrën se si ato lëvizin, kështu që tani po e përdorin këtë informacion për të krijuar një kurë të re që mund të frenojë përhapjen e kancerit të gjirit në pjesë të tjera të trupit. Kreu i ekipit kërkimor, Dr. Richard Clarkson,
thotë:
Me zmadhimin e tumorit, pjesë të tij mund të shkëputen dhe të lëvizin në trup, dhe ne mendojmë se BCL3 luan një rol qendror në këtë lëvizje, duke krijuar metastaza. Nëse një pacient shkon në klinik me kancer që ka krijuar metastaza, do të thotë që kanceri është përhapur në pjesë të tjera të trupit. Ne kemi identifikuar BCL3-n si një gen shumë të rëndësishëm në këtë proces, prandaj u përqendruam në përpjekjet për ta frenuar atë me një agent kimik. Për ta realizuar këtë, studiuesit kanë përdorur një teknologji tridimensionale për të modeluar proteinat përreth këtij geni, deri në hollësitë më të imta. Ata kanë studiuar ndërveprimin e dy proteinave dhe kanë krijuar një ilaç që ndërpret këtë ndërveprim në mënyrë të tillë që frenon përhapjen e qelizave kanceroze. Dr. Andrew Westwell është i departamentit të farmacisë.
What we've been successful in doing is taking through from studies in the biology.
Ne arritëm të përdorim studimet në biologji në krijimin e ilaçit. Pastaj sintetizuam përbërjen kimike të kampionëve të ndryshme të ilaçeve dhe i provuam kodet e tyre të kancerit metastatik të gjirit dhe arritëm në pikën ku kemi provë në parim se trajtimi që kemi krijuar për të vënë në shënjestër genin BCL3 ka një efekt real tek kanceri i gjirit. Fillimisht, mostrat kompjuterike u provuan në laborator dhe dolën me sukses. Analizat e mëtejshme treguan se ilaçi i ri frenoi përhapjen e kancerit të gjirit tek mint. Dr. Clarkson beson se ky ilaç ka potencialin që të bëhet terapi në trajtimin e kancerit të gjirit. Drejtori ekzekutiv i organizatës bamirëse kundër kancerit Tenovus në Wales, Dr. Ian Lewis, thotë se ilaçi mund të ndihmojë më shumë pacientë.
So thanks to the advances in research and treatment, you know, the good news is that the majority of
Fal për parimeve në kërkimet dhe trajtimin e kancerit të gjirit, ana pozitive është se shumica e grave të diagnostikuara do të mbijetojnë. Por fatkeqësisht disave prej tyre do të kthehet apo përhapet kanceri. Kështu që ky studim është i rëndësishëm sepse mund të transferohet nga laboratori në klinik dhe do të ishte një alternativë shumë e nevojshme për mijëra gra. Por Dr. Lewis paralajmëron se zhvillimi i ilaçit mund të dojë vite të tëra dhe nuk është e sigurt se do të jetë efektiv kundër kancerit tek njerëzit. Ekipi kërkimor thotë se synimi i tyre ishte sa më shumë jetgjatësi dhe trajtim sa më efektiv. Ata kanë siguruar fonde nga një kompani farmaceutike që ta përdorin ilaçin e tyre për prova klinike, por duhen ndërmarrë disa kontrolle të tjera para se të arrihet në atë pikë dhe kjo mund të dojë 2 vjet.
Një grup shkencëtarësh në Hong Kong është duke testuar përdorimin e mikroalgave për të pastruar mbetjet ujore dhe për të prodhuar karburant. Teknologjia është ende shumë e shtrenjtë, por studiuesit janë duke kërkuar mbështetjen e qeverisë.
Shkencëtarimi i DC Hawking Chung në Universitetin e Hapur të Hong Kongut ka bërë kërkime për të kthyer algat në energji. Ai thotë se procesi është i thjeshtë dhe përdor cilësitë e brendshme të saj.
Some of the algae they contain a very high content of oil.
Algat përmbajnë një sasi të madhe vaji dhe nëse ajo nxirret në mënyrën e duhur, mund të rafinohet në benzinë ose bionaftë. Shumë të mirë, çka do të ishte ekonomikisht shumë e dobishme. Por dekada më radhë, shkencëtarët i kanë parë biokarburët të cilat përdoren bimës si burim energjie, si një alternativë ndaj përdorimit të gjirë të karburantave me bazë nafte. Por pavarësisht potencialit të madh, ekzistojnë debate rreth ndikimit që disa lloj biokarburësh mund të kenë mbi burimet toksore dhe ujore. Alga është një alternativë e mirë, sepse ajo kultivohet lehtësisht dhe nuk kërkon shumë tokë, si dhe mund të rritet në ujë deti, pa përdor ujë për bujësinë apo të pishëm. Zoti Ho thotë se teknologjia është e zhvilluar mirë, por ka ende kosto shumë të lartë. Në treg, thotë ai, biokarburave të algave u duhet të konkurrojnë me karburante tradicionale si nafta apo gazi natyror, të cilat janë 30-40% më të lira. Duhen gjetur mënyra për uljen e shpenzimeve, dhe nëse arrihet të kombinohet prodhimi i karburantit me trajtimin e urave të zeza, mund të bëjmë atë më të lëvërdishme. Algat ushqen me azot dhe fosfor, element që ndodhen në sasi të mëdha dhe duhet të eliminohen nga mbetjet ujore. Zoti Ho thotë se së shpejti do të aplikojë për një grant për $1.300.000 nga qeveria për një projekt pilot në një impiant trajtimi të urave të zeza në Hong Kong.
I fletë zëri Amerikës, të japim fund të emisionit, dhe gjusë të dashur mirë të gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.